Bekozbeko hau da, aurrez aurre, bizitzari aurrez aurre begiratzen diote, azidoarekin aurpegia herrerieten Indiako emakumeek. Egunotan pasaian dira, azidoz espresioak endu, eta erasoa betiko aurpegian duten hiru emakume. Pozik eta ala ibili dira Donostiako kaletan pasiatzen, eta kontxan ere bai uretan sartu eta igeri egin dute. Lehenengo aldiz, atera dira jaioterritik, Indiatik. Bekozbeko taldearen ekimenez daude gurean, Rupa, Sonia eta Ritu, azaroaren 26 arte datorren igandera arte unai.
Bai, Rituri lenguzuak errezion aurpegia, azidoarekin, Rituk arekin ezkontzeari uko egin. Ondoren duela 6 urte egin zion eraso, Rituk 16 urte zituenean. Hilabete ospitalean eta urte bete etxetik atera gabe etzuelako inork bere aurpegia ikustea nahi. Egun, 22 urte ditu eta irrifarrea berreskuratu du.
Eta horrelako zenbat historia, Indian. Bekozbeko taldeko kidea da Miren Unzuain. Egunon, Miren?
Egunon.
Bueno, esan dugun nola Donostiara etorriak diren, pasaian egontzarete beraiekin, ze izan da beraientzat Indiatik ateratzearen gauzarik bereziena?
Pues guztia pasa bat izan da beraientzako, zeren oso, oso, oso arraroa izan da beraientzat. Guztia, jendea beraiek besarkatu ditea, zeren Indian ez diete ez da begiratzen.
Begiratu ere ez, naiz eta begirada izan daiteken morbosoa, errukizkoa eta mota askotakoa?
Ez, begiratu ez da ere.
Zer konsideratzen dira, bigarre mailako pertsonak erasoa jasan dituzten hauek, ja baztertuta geratzen dira, gizartetik aparte bezala, ez dira kontuan hartzen.
Hoi da. Eta jendea pentsatzen du ez direla pertsonak, eta ez diete begiratzen, ez diete zer egiten.
Ze ikuste dituzte, errudun?
Bai, hola esan daiteke bai.
Zerbait egin dutela eta merezi zutela jasandako erasoa?
Bai, hoi da.
Baina pasatu
dutela... Itzigabe utzi gaituzu,
bai, konturatu zela. Bai.
Zer?
Itzigabe utzi gaituzula.
Bai, guere Indian egon ginenean, itzigabe gelditu ginen nola begiratzen ziguten beraiekin geudenean, guztia.
Laguntzera joan, eta zuei ere gaizki begiratu, haiei eskubat botatzera joan zinetelako, haiekin zeundetelako, haiekin hitz egiten zenutelako.
Hoi da, pentsatzen zuten, zer egiten dituzte turista hauek beraiekin. Ez direla, pues, ez erremen Indian. Mm-hmm.
Zu gaztea zara oso, 20 urte dituzu, kasik beraien adinkerakoa.
Bai.
Da, Indian izan zinen.
Bai.
Esan dugu aziran irribarretxu, hori izan alda zuek harritu, gehien harritu zaituztena, hain pozitik ustea beraiek?
Hoi da, guk asko ikasi dugu beraien, no? Pertsonalitatearen, pues, pertsonalitateataz, zeren beti daude irribarrez, beti daude pozik, infernuan egon dira, eta orain bizitza, bizitzan pozik daude, ekonomikoki independienteak dira, eta beraientzako pasa bat da, zeren Indian emakumeak ez du ezer.
Esan duzu, beren patrikarako dirua eta badutela, horrek esan nahi du lana ere baiet, Stop Acid Attack mugimenduak egiten du emakume hauekin lanean, zein da beraien historia? Nola lortu dute gero laneratzea eta munduratzea?
Ba, lehen, ez zuten etxetik irteten, gelan entzerratuak zeuden, eta Stop Acid Attack kanpaina eta Child Foundation ezagutu zutenean, beraiek psikologikoki animoak eta lagundu diote guztiei, eta orain kaleratzen dira, ez dute aurpegia estaltzen, ez dute pozik daude, eta arro daude beraietaz, eta lehenez.
Zuritik beltzera aldatu zaie beraz bizimodua.
Bai.
Edo alderantziz, beltzetik zurira hobeto esan da.
Hoi da, bai.
Kontatu dugu Rituri eraso egin ziona nola lenguzu bat izan zen, berarekin etzuelako ezkondu nahi izan, eta zein da Sonia eta Ruparen historia?
Pues adidez, Rupa orain 25 urte ditu, eta bere ama ordea ez zuen maite, eta horregatik ama ordea eta Rupa etxean zeudenean, beraiek bakarrik, ama ur guztiak kendu zuen etxetik, eta azidoa bota zion. Ta bost ordu eta gero, ospitalera juntzen eta orain 14 zirurgia dauzka. Bi aldiz bere burua hil izan nahi du. Ta lagun batek fundazioari buruz hitz egin zion eta orain Shiro's Hangout kafea eramaten du.
Ze kafe da hori, Shiro's Hangout?
Fundazioak eta Stop Azidatak kanpaina kafe batzuk ditu beraiek pues lan egiteko. Eta dago kafe bat Agran, Shiro's Hangout, eta beste bat Look Known. Agran 8 emakume lan egiten ari dira, eta Look Known 15.
Nolabait ere gizarteratzen eta ba bizimodu independentia ematen ba lagunduko die, ezta? Lanpostu horrek besteak beste.
Bai.
Esan dugu Euskal Herrian direla, Pasaian izan dira, baina datozen egunetan ere agenda betea daukazu, ezta?
Bai.
Zein izango dira hitzortuak zehazki?
Donostian ostiralean 7:00 ayuntamentuan ta asteazkenean 7:00 ere Pasaian txon bekozbeko lokalean.
Eta esan dugu beraiei eraso zeinek egin zien, baina hain eskura aldaukate Indian azidua.
Bai. Child Foundation azida Indian azido benta prohibitzeko, baina oraindik da ez dute lortu.
Hori gobernuak hartu beharreko erabakia izango litzateke eta momentuz ez dago horren aldeko jarrerarik miren.
Ez.
Eta erasotzaile...
Beste gauza batzuk lortu dituzte gobernuakin, baina hori oraindik ez.
Erasotzaile hauek epaitu aldituzte, zigortu aldituzte.
Batzuk bai eta besteak ez. Adibidez, Rituren kasuan 5 dira erasotzaileak, batzuk bizitza osorako kartzelan daude, beste batzuk 10 urterako, baina adibidez Rupa eta Soniaren erasotzaileak ez daude kartzelan.
Epaituak izan dira edo epaitu ere ez?
Batzuk epaitu ere ez. Mm-hmm. Oso normala delako Indian horrelako gauzak pasatzeko.
Eta ingurukoen jarrera begiratu ere ez egitea baldin bada, holako kasuen aurrean zein izaten da ingurukoen erantzuna? Laguntzarik ere ez ematea?
Orain esaten dute gutxika situazioa aldatzen ari dela, baina guk ikusitakoa Indian da hoi, ez dutela ezer iten eta ignoratzen dituzela.
Urtean asko izaten dira horrelako kasuak miren?
Bai.
Zenbati buruzari gara, 100?
Gehiago.
Milaka ere izan litezke urtean?
Bai.
Entzule batek idatzi dugu Arantxa esanez berak alaba Indian duela, eta arek ere hori berak kontatzen diola emakumearen egoera zalegia ikustezin bihurtze dituztela, beren burua ispiluan begiratu, eta lehen zaukaten espresioa ere aurkitu ezin duten emakume hauek. Ba, miren unzuan izugarri estimatzea izugu, kontatu diguzun guzti hau, naiz eta itzigabe utzi gaituzun, eta entzuleak seguru ba, bat baino gehiago izango direla, asteazkenean beren hitzak eta aurrera egin daitekeela esateko dauzkaten modu hiek entzuteko irrikaz geratu direnak. Eskerrik asko.
Zorra bati.